Radio Faladora. Neste programa de radio, os e as locutoras son Gabriela, Ania, Mateo e Chedi. De sexto A.
Nesta semana, celebrase o Día Internacional da Muller. O Día Internacional da Muller, originalmente coñecido como Día Internacional da Muller Traballadora, conmemorado cada 8 de marzo, é financiado pola ONU, é dicir, Organización das Nacións Unidas, é unha xornada para reivindicar a igualdade e de facer balance sobre a situación das mulleres na sociedade. É xornada recoñecida nalgúns países.
Tradicionalmente, grupos e asociacións de mulleres militantes no feminismo ou no movimento obreiro preparan manifestacións por todo o mundo para facer ver as súas reivindicacións co fin de mellorar as condicións da muller, festexar os avances e loitar pola superación dos atlancos. Comenzou a ser celebrado pola ONU en 1975 para, finalmente, adoptar unha resolución en 1977 na que restablece un Día das Nacións Unidas para os Dereitos das Mulleres e a Paz Internacional.
Por que se colleu o día 8 de marzo? En 1910 tivo lugar o segundo encontorno internacional socialista das mulleres en Copelase, Dinamarca. Nesta ocasión propuse fijar un día simbólico o 8 de marzo que servise para reivindicar os dereitos de todas as mulleres, principalmente o dereito ao voto. Agora que sabemos un chisquiño máis deste día, pasamos á seguinte sección.
Chegamos á sección Adiviña. Recordamos a adiviña que está exposta no taboleiro da lingua galega. Branco como papel e rompe como cristal. Todos o poden abrir, ninguno pode pechar. Que é? A tixola, o caderno, a pontella ou a galiña? Pois é o caderno.
Para ir rematando, non podemos esquecernos da dedicatoria que neste programa está dedicado a todas as mulleres que traballan no cole de parte de terceiro B. Canción Matriarcas de Gandhi Galego e Morra o Conto de A Banda da Loba.
Nos alitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotidiana, e nos que resistimos a séculos de forza, e nos as matriarcas do país dun tal Breogán.
Nenos e nenas, hasta seguinte semana. Hasta pronto.